Veðim í Vestsveit, 31. júli 1986, Jónas Sigurgeirsson bóndi segir frá. Já, þú varst að tala þarna þetta höfuð sem fannst?
Já, út í Lasadalnum og ég hef nú ekki svo sett mig inn í það. En það orðin þegar svo lítil saga í kringum þetta. Og ég vil helst vísa þér bara úr Jón Þorláksson. Hann er henni gagkunnur. Það hefur verið leitað til hans af öðrum. Jón er nú minnugur á margt gamalt. Þú ert búin að kynnast í sér út eitthvað. Og hann er þessari sögukunni, helst verið.
Er þetta þess kallaður, sá draugur sem kallaður hér hauslausi?
Já, það var það, hauslausi maðurinn sem fylgdi vissri ætt hér í sveitinni. Og þegar hausinn finnst þarna, eða hausbeinin og ekkert annað, þá svona dettur mönnu nú í huga að reyna að fá eitthvert samband í þetta. Og ég hef bara ekkert sett mig inn í það sjálfur. En Jón er þessi kunnugur því að meira segja að Einar á Einarstöðum, þessi sért ekki miðill, hann hefur haft eitthvað þetta að segja. Og endurinn var svo mista kosti að þessi hausbein voru Ég held áraðanlega að grafin í húsi ykkur kirkugarði.
Nei, húsi
ykkur, já. Já, aldrei, ég held að hafa verið.
En hvaða ætt átt hann að fylgja þessi húsi? Ah. Hvaða ætt átt hann að fylgja hér þessi
húsi? Hérna, það er nú náttúrulega margir af þessir ættir. Held ég vil ekki segja þeir.
Já.
Yeah.